Závěrečnou půlhodinku pátečního odpoledního plusu zasvětíme už tradičně vědě. 10. září je světovým dnem prevence sebevražd. Do roku 2030 by se měl jejich počet v Česku snížit ze současných 1200 až 1500. Co konkrétně by k tomu mohlo dopomoct? Před 40 lety schořila v atmosféře první československá družice Magion. Na oběžné dráze má ale své následovníky. I o nich budeme mluvit v příštích minutách. A kdy a čí zásluhou především se z našich předků stali moderní lidé s velkým mozkem a sociálními kontakty. Dobrý poslech, od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Věda plus. Ztráta zaměstnání, finanční potíže, nejistota, osamělost. I tyhle problémy do společnosti vnesla pandemie koronaviru. Psychologové proto při příležitosti Světového dne prevence sebevražd, který připadá právě na dnešní 10. září, varují, že riziko, že si lidé sáhnou na život, může časem narůstat. V Česku by tomu měl zabránit Národní akční plán prevence sebevražd, který chce do roku 2030 snížit sebevražednost. Podílel se na něm také náš host, výzkumník Alexandr Kasal z Národního ústavu duševního zdraví. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak se na počtu sebevražd v Česku odrazila ta pandemie koronaviru? Kolik lidí si v roce 2020 sáhlo na život?
V roce 2020 sebevraždou zemřelo něco přes 12 lidí a to v těch absolutních číslech mírný nárůst asi o 30 oproti roku 2019. Ale pokud se ptáte na to, jak se do toho promítla pandemie, tak tam zejména panovaly obavy v odborné komunitě, že právě se pandemie propíše do sebevražnosti jako právě vysoké počty, které naštěstí, alespoň zatím v tom roce 2020, nebyly evidovány. A je to zejména proto, nebo my se dohadujeme, že to je proto, že ten nástup může být nějakým způsobem odložený, zejména ve smyslu nějakých dlouhodobých dopadů pandemie na ekonomiku a související třeba možné ztráty zaměstnání a obecně dopady na socioekonomickou situaci obyvatel.
Čili hrozí spíše, že to můžeme sledovat až v těch dalších letech? Nárůsty sebevražednosti?
Ano, myslím si, že takové obavy jsou na místě, ale samozřejmě budeme doufat, že se tomu nestane.
Počítají se mezi tu statistiku nebo do těch údajů i pokusy o sebevraždu?
Nikoliv. Ty jsou evidovány samostatně a my, co se týká tvrdých dat, tak na ně máme zdroj, co se týká hospitalizací pro záměrné sebepoškození, ale tam je na místě upozornit, že ne všechny ta záměrná sebepoškození jsou i pokusy o sebevraždu a těch je ročně v České republice kolem 3000 s tím, že nejvíce hospitalizovaných je v těch nejmladších věkových skupinách kolem 15 až 24 let.
Jaké jsou nejčastější příčiny, co vede lidi k tomu, že se rozhodnou skoncovat se životem? Platí, že vždy za pokusem o sebevraždu stojí psychické potíže nebo psychická nemoc?
No, duševní onemocnění je jenom jedním z těch faktorů a pokud se na to podíváme nějak šířej, tak na nějaké systémové úrovni to může být třeba obtížný přístup k péči o zdraví, a to nejenom o zdraví duševní, ale i o zdraví fyzické. Potom také nějaká stigmatizace, řekněme, jak duševních onemocnění, tak toho tématu sebevraždy, která právě může působit jako další bariéra k tomu, aby lidé vyhledali potřebnou pomoc. A třeba i práce médií v tom má významnou roli. A na té individuální úrovni pak už, jak jste zmínila, nějaká historie nebo současné duševní onemocnění také může přispívat k riziku sebevražednosti a dále, ale i věci z jiných oblastí, jako je třeba zadluženost nebo špatná socioekonomická situace domácností a nebo i třeba dlouhodobé právě fyzické onemocnění se špatnou prognózou.
Vy jste se podílel, jak jsem řekla, na Národním akčním plánu prevence sebevražd do roku 2030. Co by podle tohoto plánu mělo ten počet sebevražd v Česku snížit? Jakými konkrétními kroky toho dosáhnout?
Tak ta opatření právě do jisté míry zrcadlí ty rizikové faktory. Takže tam jsou opatření na systémové úrovni, jako je třeba právě snaha o zajištění dostupnosti jak místní, tak časové i finanční služeb v oblasti péče o duševní zdraví, tak potom nějaká opatření třeba cílená na pracovníky médií, dále třeba vzdělávání i praktických lékařů v tom, aby byli schopni rozpoznat příznaky třeba depresivních onemocnění nebo třeba i právě jedince, kteří by mohli být v riziku sebevraždy. Také vzdělávání na školách, protože duševní gramotnost je něco, co může obrovsky promovat do toho, jak budoucí generace budou se stavět k vlastnímu duševnímu zdraví. A potom i u opatření na nějaké úplně konkrétní úrovni, jako specifické k individuím, které mohou být ve vysokém ohrožení sebevraždy, jako je třeba právě navazování lidí, kteří odchází z péče po pokusu o sebevraždu na ambulantní služby, tak aby tam byl zajištěn hladký přechod do těch ambulantních služeb a ten člověk vykročil tou pravou nohou.
Na závěr můžete zmínit, jaká je nyní v Česku dostupnost psychologické pomoci pro lidi právě se sebevražednými sklony nebo myšlenkami? Můžeme v téhle oblasti za poslední roky vidět nějaký posun?
No, obecně to platí tak, že nejsou dožen specifické služby, kam se lidé s těmito problémy obraceli, ale obecně jsou to služby péče o duševní zdraví, ale jak jsem i zmínil, třeba praktičtí lékaři vás jsou schopní dobře nasměrovat na další specializovanou péči. Ale co se týká té dostupnosti v minulých letech, tam si myslím, že ta pandemie trošku pomohla v tom, že byly akcentovány služby distanční, jako jsou třeba různé krizové linky nebo i chatové služby a objevily se i pilotní projekty, jako třeba projekt veřejné zdravotní pojišťovny, která začala proplácet nebo začala poskytovat příspěvek na psychoterapeutická sezení, což vlastně je takový prvek systému, který je dlouhodobě nedostupný v České republice, takže řekl bych, že se zlepšuje.
Přitom ale se poslední dobou právě poukazuje na ten nedostatek psychologů, psychiatrů a na dlouhé čekací lhuty při objednání. Tak to není podle vás až tak hrozné?
Není to ideální ta situace, jenom jsem to chtěl zarámovat v kontextu té pandemie, že se objevují projekty a snahy o to tu péči zajišťovat ve větší míře nebo dělat ji dostupnější, ale a samozřejmě jsou oblasti, jako je třeba dětská psychiatrie, kde dlouhodobě těch psychiatrů dětských je skutečně málo.
Jak by třeba měli zareagovat lidé, příbuzní nebo kamarádi, přátelé, kteří u někoho ze svého okolí pozorují právě ty sebevražedné sklony nebo myšlenky? Existuje nějaká forma první pomoci, kterou by zvládl každý?
No, určitě ano a tou formou první pomoci je otevření rozhovoru, nějakého chápajícího dialogu, kdy se budeme snažit toho druhého pochopit a především zeptáme mu, třeba umožníme komunikovat problémy, které dlouho v sobě uzavíral, i protože se třeba za ně může stydět kvůli té stigmatizaci tohoto tématu. Takže to si myslím, že je ten první krok, kdy je ale samozřejmě důležité, jak jsem říkal, snažit se pochopit toho člověka a neodsuzovat. Ano.
Doporučuje tedy výzkumník Alexandr Kasal z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
17 hodin 42 minut, změníme téma. V odpoledním plusu zachovat prehistorický rašeliništní les a podpořit návrat kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin. To je cílem plánované revitalizace rašelinišť ve Ždárských vrších. Jak zjišťoval na místě redaktor Ondřej Ševčík, cílem bude přehradit odtokové kanály a udržet co nejvíc vody v rašeliništích, která jsou ve středoevropském kontextu unikátní a rozprostírají se na ploše takřka 100 hektarů.
Nacházíme se v Národní přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště, které z Národní přírodní rezervací Dářko tvoří obrovský komplex, evropsky významná lokalita Dářská rašeliniště.
Říká Petr Mikštajn ze zprávy CHKO Ždárské vrchy. Rašeliniště to znamená vlhko pod nohama. Jsou to vlastně taková blata, připomíná mi to rusko-finskou krajinu, je tady spousta bříz, spousta takových vřesovišť. Co se budete snažit na těchto rašeliništích změnit?
Vzhledem k tomu, že vlastně v minulosti tady docházelo k těžbě rašeliny, vlastně od 19. století až do 70. let 20. století se zde průmyslově těžila rašelina. Tak máme takové ty pozůstatky minulosti, což jsou hluboké meliorační strouhy a odvodňovací kanály, ale i ty těžební jámy po těžbě rašeliny, které vlastně postupně zarůstají a odvodňují nám celou tu lokalitu.
Kromě vody z podzemí, odsud ale za dobu těžby zmizely stovky tisíc krychlových metrů rašeliny. Obnovit znovu přirozenou tvorbu rašeliny, což jsou odumřelé zbytky rostlin a mechů, je proto i smyslem nového revitalizačního projektu. K tomu je ale potřeba nenechat vodu odtéct.
Cílem je zamezení odtoku vody z lokality, to znamená zasypání většiny kanálů nebo jich částečné přehrazení, tak aby se zpomalil odtok z celého území.
My teď se zoologem Petrem Michsteinem ze správy HKO Žďárské vrchy procházíme mezi dvěma dářskými rašeliništěmi a po naší levé straně se nám otevřela taková volná krajina, vysoká tráva, nějaké mladé břízky a ta půda je vlastně pokleslá, asi o metr, možná dva.
Je to tak, jak říkáte. Ta krajina, pokud se na ní podíváte pozorně, tak vám může připomínat takovou ruskou tajgu. Už tady začíná taková ta vegetace barvit se do podzima, do červena a taková ta prohlubeň, na kterou se díváme, tak to je vlastně bývalá těžební jáma, kde docházelo k těžbě rašeliny v minulých letech. To znamená, že vlastně celá tato oblast je ovlivněná činností člověka.
Odvodňovací kanály, mizející rašelina a dlouhodobé sucho, které skončilo až loni, tady způsobilo, že začaly ubývat i návazné druhy vzácných vášek i motýlů.
Jako příklad můžeme uvést právě tu vášku jasnoskvrnou, ale i toho žluťáska borůvkového. A dneska, jak vidíte, tak vlivem degradace celého území a zároveň i vlivem sucha v minulých letech, tak dochází k nežádoucímu zarůstání celé lokality. Je zde velice dobře patrný třeba nástup orobince, to je takové to v uvozovkách rákosí, které roste dneska u každého rybníka. Tento druh, kdyby tady bylo živé rašeliniště, se zde prakticky neuchytí, protože by se utopil v té hluboké rašelině. Takhle tady nachází už suší místečka, kde se občas nějaká ta rostlinka zachytí. A už to má negativní vliv na celé to společenstvo rašeliných druhů.
I přesto, že tady chybí podzemní voda, která je příliš hluboko, pro těžkou techniku jí tady možná bude až příliš. A zasypávat odvodňovací kanály se tady proto bude hlavně ručně.
Pro tu zhotovitelskou firmu to bude takový malý oříšek, protože mocnost rašeliny zde dosahuje několika metrů. Pokud se bavíme o dářském rašeliništi, tak tam přesahuje hloubka rašeliny až 9 metrů. A většina prací bude muset být prováděna s ohledem na ochranu přírody.
Ten projekt je na revitalizaci dvou rašelinišť. Radostínské, což je přes nějakých 30 hektarů, a dářské, což je přes 60 hektarů. Čím jsou vlastně tahle ta rašeliniště unikátní na Vysočině v rámci České republiky, možná i střední Evropy?
Určitě v rámci celé střední Evropy. Speciálně třeba padrtinské rašeliniště nebo chcete-li dářské rašeliniště je unikátní v tom, že není vytěžené historicky zcela, ale pouze po své obvodové části. To znamená, je tam netknutý porost borovice blatky, prehistorický les, a je to vlastně ukázka toho, jak ty lesy rašeliny tady vypadaly v minulosti.
A aby se tyhle biotopy, včetně návazných druhů živočichů i specifických rostlin, udržely i do budoucna, začne podle ředitele HKO Žďárské vrchy Václava Hlaváče revitalizace rašelinišť do dvou let.
V současné době probíhá zpracování projektu. Je to už prováděcí projekt pro povolení té stavby a pro její realizaci. Ten projekt by měl být hotový ještě v tomto roce. V příštím roce bychom podali žádost do operačního programu Životní prostředí s tím, že předpokládáme, že realizace by mohla být zahájena v roce 2023.
Cena na obnovu místních biotopů bude okolo 20 milionů korun. Z dářských rašelinišť Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Poznali jste znělku Magionu, pořadu pro děti, který vysílala někdejší Československá televize. Jméno dostal podle slavné československé družice Magion. Dnes je to 40 let, kdy po své úspěšné misi Magion 1 se stoupil do nižších vrstev atmosféry a schořel. Jeho odkaz je ovšem stále živý, což tedy dokáže i následující rozhovor, který povedeme s vědeckým reportérem Českého rozhlasu Štěpánem Sedláčkem. Pěkný podvečer.
Dobrý podvečer.
Štěpáne, připomeň, kdy Magion zahájil svou misi a co měl za úkol.
Bylo to v říjnu 1978, kdy ho na orbit vynesla sovětská raketa spolu s mateřskou družicí Interkosmos 18 Magion 1, satelit velký asi jako dvě krabice od bot, z nějž čněly charakteristické antény. Původně tedy měl být na orbitu a fungovat zhruba půl roku, ale nakonec to tedy byly skoro tři roky. Zkoumal magnetosféru a ionosféru, o tu tedy ten název Magion. Na jeho úspěch pak tedy navázali další čtyři stejnojmenné družice a Magion 5 odeslal poslední data v roce 2002.
To byl asi kumšt dostat na orbit vlastní satelit. Jak se to československým vědcům podařilo?
Tak Magion se strojil tým vědců z Geofyzikálního ústavu Československé akademie věd a hlavními tvůrci byli Pavel Tříska a Jaroslav Vojta. Když v sovětském kosmodromu chystali zařízení pro družici Interkosmos 5, tak si všimli, že má 15-kilové závaží zajišťující kolmý start. Napadlo je tedy, že by ho šlo nahradit i družicí, která by potom umožnila přesnější měření ze dvou bodů.
Cílem bylo mít možnost měřit stejné jevy ve dvou bodech na oběžné dráze, ve vzdálenostech desítek, stovek, možná tisíc kilometrů. A to znamenalo dát ten přístroj buď na nosnou raketu, která tam pak obíhá nějakou dobu v podstatě na stejné dráze nebo velice podobné dráze, které v družici vypuštěné, no a nebo na tu malou družici, která se pak oddělí, v našem případě se pak oddělovala od té vlastní velké družice.
Popsal nápad, který stál na počátku Magionu Pavel Tříska ve vysílání Českého rozhlasu. Konec družice zaznamenal pak před 40 lety operátor stanice v Panské Vsi, která s Magiony komunikovala.
Tam musela být teplota na tom krystalu takový víc než 60 stupňů už teda. To ještě to zařízení funguje, pač ty součástky, co jsou, tak to tak do 100 stupňů prakticky by měly fungovat vlastně jako jo. No, prolítlo to a při dalším průletu se družice neodvala. Tak mezi tím prostě schořela.
Uvedl jeden z tvůrců družice Jaroslav Vojta z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, a to v dokumentárním filmu Marka Janáče s názvem Magion, který vytvořil pro Akademii věd. Ten je tedy věnován památce zesnulého Pavla Třísky. Dodám, že vytvořili tedy dva stejné exempláře Magionu 1, takže to druhé z dvojčat zůstalo na zemi a dochovalo se v Akademii věd.
Byť se to dělo v době tuhé normalizace a mělo to jistě i politické konsekvence, tak Magion měl zásadní význam pro českou kosmonautiku v řadě směrů. Přímo na něj navázaly další satelity, které využily osvědčené prvky z první družice, které hlavně to byly, Štěpáne.
Tak mimo jiné jde o ty antény vyrobené ze svinovacího metru kovového. Také potom tam bylo to měření ze dvou bodů, které se opakovalo tedy i u těch dalších Magionů. Magion 1 také tedy vydobil československému výzkumu jisté renomé, jak mi potvrdil Jan Kolář z České kosmické kanceláře. Družice podle něj v jistém smyslu předběhla svou dobu i s ohledem na dnes populární malé družice ve tvaru krychle známé pod označením CubeSat.
Ta malost současná toho rozměru je dána pokrokem v miniaturizaci, zejména elektroniky. Takže 14,5 kg tehda dneska by v podstatě představovala právě ten CubeSat, který má zhruba hmotnost kolem 1 kg. Určitě Magion je předchůdce, řekl bych dokonce, že je to pionýr v téhleté oblasti. Kdybychom v tom pokračovali, tak dneska bychom určitě patřili ke špičce ve světovém měřítku a dneska ti tvůrci navazují ideově jako nápad toho, že malá družice může dělat velké věci.
Říká Jan Kolář a připomíná, že původní a podle něj tedy bohužel neuskutečněné plány počítali s vytvořením dalších 12 družic, které tedy měly se pohybovat i kolem měsíce na orbitu. Dnes je na tedy oběžné dráze Země více než 1600 miniaturních satelitů a nechybí mezi nimi ani satelity české výroby. Jednak je to tedy Vzlusat 1 z dílny výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. To je tedy družice, která je na oběžné dráze od roku 2017, váží zhruba 2 kg. Druhou malou družicí české výroby, tak tu vynesla raketa na orbit v roce 2019. Vývoj tohoto satelitu s názvem Lucky 7 nebo Lucky 7 začal jako studentský projekt na ČVUT a provozuje ho firma Skyfox Labs. Cílem je mimo jiné ověřit, jak tedy obstojí v praxi tento satelit postavený z běžně dostupných součástek, a zatím se tedy vše daří, jak podotýká jeden z vynálezců toho tohoto satelitu, který váží zhruba 1,5 kg. Jaroslav Leifer, i díky prvkům, které bychom našli u Magionu 1.
My jsme si od Ústavu fyziky atmosféry vypůjčili tu skvělou myšlenku svinovacích metrů, která ale mezi tím byla samozřejmě využívána už i v Americe, ale ano, skutečně svinovací metry pro anténní systém, který na družici lítá, tak je ano, skutečně aspoň v našich duších potomek velkého Magionu 1. Druhý prvek je povrch zlacené barvy nebo zlaté barvy, který má mít za cíl udržet teplotu uvnitř satelitu nad bodem mrazu. A to se nám velmi dobře daří. Kromě toho jsme na plášť zobrazili i českou vlajku, takže ta letá ve vesmíru.
Uvádí Jaroslav Leifer ze Skyfox Labs, který také lituje, že se legendární Magion zastavil u pořadového čísla 5.
Zavzpomínali jsme na něj s vědeckým reportérem Štěpánem Sedláčkem. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
17 hodin a téměř 54 minuty. Posloucháte Vědu Plus v rámci pátečního odpoledního plusu. Za to, že jsme moderními lidmi s velkým mozkem a taky rozsáhlou sítí sociálních vazeb, vděčíme podle jedné vědecké studie pravěkým babičkám, které se kdysi začaly starat o vnoučata. Vývoj moderního člověka totiž nastal v době, kdy naši pravěcí předkové žili jako lovci a sběrači. Co všechno se tehdy mohlo stát, zjišťoval redaktor Martin Srb.
Učebnice antropologie obvykle říkají, že moderního člověka učinilo člověkem umění lovu a masitá strava. Díky tomu se pravěkým lidem zvětšovala mozková kůra a prodlužoval se věk dožití. Podle antropoložky Kristin Hawksové z Univerzity v Utahu, která studovala, jak žijí současná etnika lovců a sběračů, to ale nemusela být tak docela pravda.
My collaborators and I working with Hadza hunters in northern Tanzania. They are in.
Se svými kolegy jsem pracovala u lovců Hadzů v severní Tanzánii. Sledovali jsme každé velké ulovené zvíře, když nám tito lidé laskavě dovolili doprovázet je na lovu. Z našich dat vyšlo najevo, že velké zvíře úspěšně uloví s pravděpodobností 3,4% za den. To znamená, že muži se vydávají na velká zvířata, ale téměř vždy s neúspěchem. To není dobrý způsob, jak nakrmit děti.
Which is not a good way to feed the children.
Lovci sice celkem obstarají dostatek masa, aby nasytili celou místní populaci, ale podle Kristin Hawksové se to nedá považovat za stabilní a spolehlivý zdroj obživy. Vědkyně proto obrátila pozornost k tomu, jak ženy sbíraly rostlinnou potravu a přitom dokázaly uživit více dětí. Podle takzvané babičkovské hypotézy se to podařilo díky prodlužování lidského věku. Jídlo obstarávaly i starší ženy, které už se nemusely starat o své děti.
If those kinds of foods were really worth getting, well, initially,
pokud to byla potrava pro člověka skutečně významná, matky svým dětem musely zajišťovat po delší dobu a tím pádem by měly delší interval mezi porody. Jenže to nemuseli být jen matky. Dospělé ženy v tom byly produktivní a když se jejich plodný věk chýlil k závěru, tak už sice neplodily další hladové krky, ale byly stále schopné zajišťovat potravu. To znamenalo, že si jejich stále plodné dcery mohly dovolit mít další děti. Museli se každému dítěti věnovat tak dlouho, mohli jich porodit více. Ty ženy, které postupně stárly, mohly zásobit stále více následovníků, protože tím zvýšily plodnost svých dcer. Děti prospívaly, protože dostávaly obživu od svých babiček.
Když děti vyrůstaly v širších rodinách, učili se zároveň upoutat pozornost matky, babičky nebo sourozenců, stávali se chytřejšími a komunikativnějšími a tak se generaci za generací zvětšoval i lidský mozek.
Představte si, milí posluchači, miminko. Určitě víte, jak jsou miminka úplně bezbraná. Platí to ale jen ve fyzickém slova smyslu. Jsou velice sociálně vnímavá k tomu, co se děje kolem nich. Kdo máte děti, znáte to. Jak zkoušíte miminko rozesmát a dítě si s vámi chce hrát a interagovat. To, že chceme spolupracovat s druhými, že chceme dělat věci spolu, je pro nás lidi důležité. Všechno to podle naší hypotézy pramení z naší evoluční historie, kterou máme.
Říká antropoložka Kristin Hawksová. Co se podle babičkovské hypotézy stalo s muži lovci i další zajímavosti z bádání v evoluci lidského rodu, to uslyšíte ve studiu Leonardo zítra v sobotu 11. září po 14. hodině. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A co jste možná už slyšeli, anebo vám to v ranním plusu uniklo, nabízíme v repríze znovu 2 minuty před 18. hodinou. Letos v červenci vyhrála skupina afgánských studentek mezinárodní astronomickou soutěž v polských Katovicích. O pár týdnů později padl Afghánistán opět do rukou Talibánu. Tamní odborníci a vědci, kteří v zemi zůstali, mají po 2 dekádách znovu obavu nejen o svou práci a výzkumy, ale mnohdy i o holý život. O podrobnější situaci v Afghánistánu mluvila ráno s naší moderátorkou vědecká redaktorka Martina Raš.
Některé univerzity v Afghánistánu už začaly nový akademický rok, některé ale stále zůstávají zavřené. Po pádu Talibánu v roce 2001 se v zemi znovu otevřely nebo vznikly desítky státních a soukromých vysokých škol. Jednou z nich byla i Kardanská univerzita v Kábulu. Výuka na této soukromé univerzitě ještě nezačala, protože se musí podle současného afgánského ministerstva pro vysoké vzdělávání nejprve připravit podmínky ke studiu v prezenční formě. Jak mi řekl Amirzáda Ahmadzají, který na této Kábulské univerzitě pracoval.
Čeho se já bojím, že to přijde, že oni pomalu budou tlačit na to, že tam se univerzita nesplnila podmínky pro to, aby ženy byly pořádně oddělené od mužů. Budou zavírat, já nevím, třídy. Pak budou pomalu tlačit na to, že proč mužský by měl učit holky. Takže žena musí jako učit ženy.
Amirzáda Ahmadzají vystudoval v Praze České vysoké učení technické a zatím je ještě stále děkanem fakulty inženýrsko-technologické na Kardanské univerzitě. Teď je znovu v Česku, kam byl evakuovaný.
Tolik tedy naše vědecká redaktorka Martina Raš, kterou jste mohli slyšet i v ranním plusu, a nabídli jsme vám její příspěvek na závěr dnešního pátečního odpoledního plusu, jehož závěrečnou půlhodinu vždy věnujeme vědeckým tématům.